Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gostuje Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, domaćin u studiju, urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za agrar u svakom pogledu. I kada je riječ o pripremama za predstojeće radove i sezonskim poslovima, ali i o dugoročnim programima i projektima za razvoj ove strateške djelatnosti. Ovo je također i vrijeme normiranja u sektoru poljoprivrede, kao što je utvrđivanje uslova i kriterijumima za posticaje razvoja, kao i kapitalne investicije. Agrar je često izložen i vremenskim nepogodama, koji odnose mnogo prinosa i prihoda, ali ove godine je pogođen i jednom birokratskom nepogodom. Poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj našlo se na udaru nerazumne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zbog čega je mobilisana cijela zajednica. O svemu važnom i aktuelnom u agraru, danas otvoreno u razgovoru sa resornim ministrom Borisom Pašalićem, kojeg pozdravljam u našeg studiju. Dobrodošli na Talase radija, ministre Pašaliću.
Bolje vas našli, dobar dan.
Evo, prvo i osnovno što bih vas pitao i kao stručnjaka, jer vi ste doktor poljoprivrednih nauka, šta je sa ovim vremenom? Evo, zimski mjeseci su, tako reći, za nas, snijega opet, kao da možemo reći, nije bilo. Kako to utiče na zimske ove usjeve? Šta možemo očekivati? Je li to problematično, je li rizično za buduće usjeve, za žetvu? Hoće li biti žege? Može li se to pretpostaviti? Šta se...
Da. Pa jeste, neobični su vremenski uslovi i to samo potvrđuje u stvari jednu globalnu priču ili temu, a to su klimatske promjene. I mi često mislimo da se te promjene dešavaju negdje na nekim polovima ili u drugim područjima ili zemljama, ali naprosto se dešavaju evo i u našim prilikama. Ako vam kažem da je 2019. godina bila najtoplija godina od kad se mjeri temperatura na planeti Zemlji, to je zvaničan podatak Svjetske meteorološke organizacije, to vam dovoljno govori da se stvarno nešto dešava sa klimom i mi se naprosto moramo prilagođavati. Mi ne možemo da zaustavimo te procese, ne tako brzo bar, ali moramo da se prilagođavamo. I evo, ova zima, ako je tako možemo nazvati po ovim meteorološkim prilikama, je specifična. Nismo imali snježnih padavina, imamo neobičajno visoke temperature.
Malo je kiše.
Malo je kiše, imat ćemo u narednih 10 dana nešto više kiše, što je dobro da se pripreme parcele za proljetnu sjetvu. Trenutno mi ne možemo reći da ovi uslovi čine nešto loše našim, pogotovo ozimim usjevima. Međutim, ukoliko se nastave, može biti problema. Također može biti problema u voćarskoj proizvodnji, jer ako pogledate dženariku, koja je inače prva voćna vrsta koja cvjeta, ona je već nabubrila, dakle cvjetni pupolj su već u toj fazi da
pojavili
cvjetanje
se, da.
Jeste. Tako da uvijek postoji opasnost od ranog cvjetanja, a kasnije i pojave mrazeva, ali ne mora to biti tako ukoliko se u nekoliko vremenske prilike promijene u narednom periodu. Uglavnom ono što je dobro, bit će padavina. A da li će biti kakvih promjena kad su pitanje temperature, evo vidjet ćemo, naše prognoze uvijek gledamo narednih 15 dana, govore da tamo do 10. marta će biti temperature kao ovih dana, dakle do nekih 10-15 stepeni, bit će nešto više, kao što sam rekao, padavina, ne previše, a vidjet ćemo kako će se to dešavati u martu. U svakom slučaju nije ovo normalna zima i uvijek to može proizvesti neke probleme.
Biće kako će biti, na prirodu ne možemo utjecati, ali tako možemo možda neke mjere prilagođavati u odnosu na te pojave. A konkretnim pitanjima i stanju u agraru vratit ćemo se još konkretno tokom emisija. Sada i odluci koja je, čini mi se, i za vas neshvatljiva, dakle odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se oko 25.000 hektara, ako se ne varam, poljoprivrednog zemljišta želi podržaviti kao svojina Bosne i Hercegovine. O kojem se zemljištu radi, zašto takva odluka je nerazumna po ocjenama gotovo svih u Republici Srpskoj?
Pa jeste, u proteklih 10 dana mnogo smo objašnjavali zbog čega smo se odlučili na donošenje ovog zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno njegovu izmjenu. Ovdje, da bi vaši slušalci razumjeli, radi se isključivo o državnom poljoprivrednom zemljištu, odnosno bivšem društvenom zemljištu. To je u zemljište bivših pikova,
kombinata,
bivših
kombinata. IPK Bosanska Krajina, da budemo jasni, konkretni.
Ne tako? Samo IPK, nego i PIK Šamac. Da. I da ne nabrajam sada, i radi se o mnogo većim površinama od tih koji ste vi rekli, o dosad identifikovanih najboljih zemljišnih površina oko 85.000 hektara. Ako tome pridodamo razno zemljište koje se vodi na zadrugama, na mjesnim zajednicama, kao opšte narodna imovina i tako dalje, radi se o blizu 200.000 hektara. Sam podatak da mi trenutno na teritoriji 6 lokalnih zajednica, dakle Gradiške, Prnjavora, Prijedora, Srpca, Laktaša i Broda, imamo 13.898 hektara plodnog zemljišta koje je u sporu i sa kojim mi ne možemo da upravljamo, dovoljno govori koliko je to veliki problem. Naprosto imamo situacije kao što je, recimo, primjera radi AD Ratar u Prnjavoru, gdje je neki privatnik upisao mimo zakona 2000 hektara bivšeg društvenog, sada državnog poljoprivrednog zemljišta kao svojinu te firme, iako je zakon o privatizaciji jasno rekao da privatizovati se može firma, ali ne može i poljoprivredno zemljište. Međutim, mi evo od 99. godine do 2021. godinu se sporimo po raznim sudovima i ne možemo da dokažemo da je to zemljište ili svojina Republike Srpske, naprosto zato što ni u jednom zakonu od nastanka Republike Srpske nije precizirano da je državno poljoprivredno zemljište u stvari svojina Republike Srpske, da je titular tog zemljišta Republika Srpska, što ona svakako jeste i po Ustavu Bosne i Hercegovine i po ustavima entiteta.
Da, i Dayton je to riješio generalno.
Tako je. Tako da smo se mi odlučili da u martu prošle godine pošaljemo zakon u parlamentarnu proceduru kao nacrt, gdje smo rekli u članu 53 da je državno poljoprivredno zemljište svojina Republike Srpske. Nacrt je prošao javnu raspravu, ušao je kao prijedlog negdje u julu i usvojen je u Narodnoj skupštini bez neke velike diskusije. Dakle, mi ni tada nismo imali neku reakciju niti iz Sarajeva, niti iz od strane poslanika iz reda Bošnjaka. Međutim, neko se sjeti onda u novembru.
A kome je to zasmetao taj član 53?
Ja? A ja naprosto ne razumijem. Zasmetalo je očigledno delegatima u Vijeću naroda Republike Srpske koji su podnijeli tu apelaciju. I nama je naprosto neshvatljivo zbog čega se to desilo, jer mi smo imali dvije opcije: da upišemo to poljoprivredno zemljište kao svojinu Republike Srpske ili kao svojinu Bosne i Hercegovine. Odlučili smo se na prvu varijantu jer naprosto mi nemamo osnov da to državno poljoprivredno zemljište tretiramo kao svojinu Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina kao država nema svojinu. Ona ima onu svojinu za koju se dogovore entiteti, kao što je vojna svojina i tako dalje. Tako da ja sam odmah izašao u javnost i okarakterisao tu odluku kao čisto političku odluku i smatram da...
To je nekomši crkne krava, otprilike, jel?
Dakle, u Federaciji Bosne i Hercegovine to regulisano na isti način. I mi apsolutno se ne bavimo tim pitanjima i ostavili smo to ljudima u Federaciji da urede. Ne znam zašto se oni bave nama i... To je naprosto neshvatljivo. Državno poljoprivredno zemljište, a vi znate da su najplodnije oranice u Bosni i Hercegovini upravo u Republici Srpskoj, u Semberiji, u Lijeviće polju, u Posavini. I postavlja se pitanje sutra kada bi to zemljište bilo svojina Bosne i Hercegovine. A znamo da postoji jedna agencija za koncesije Bosne i Hercegovine koja apsolutno nema posla, jer nema šta da dodijeli u koncesiju. Postavlja se pitanje da li bi sutra u toj varijanti kada bi zemljište bilo svojina Bosne i Hercegovine preko agencije ili komisije za koncesije Bosne i Hercegovine dodijelilo zemljište primjera radi u Lijevče polju nekoj firmi iz Turske ili iz Malezije, a ne našim poljoprivrednim proizvođačima i našim firmama. Dakle, stav ministarstva je da apsolutnu prednost pri dodjeli tog zemljišta treba da imaju domaći proizvođači, domaće firme, i da budem do kraja iskren, bilo bi najpoštenije kada bi mi to zemljište vratili potomcima onih od kojih je oduzeto prije 80 godina.
Restitucija.
Kroz restituciju, ali da bi se restitucija desila, mora da se zna ko je vlasnik. Vlasnik je Republika Srpska, koja onda kroz poseban zakon o restituciji to zemljište vraća potomcima onih od kojih je oduzeto, i to je nešto što je prihvatljiv model. Apsolutno nije prihvatljivo da upisujemo državno poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srpske kao svojinu Bosne i Hercegovine. Evo, to sam pokušao da objasnim ovih nekoliko minuta. Dakle, mislim da je ministarstvo postupilo apsolutno ispravno. Mi imamo utemeljenje i u ranijim zaključcima vlade, jer je vlada još 2013. godine rekla da nema dodjele kao koncesija ili kao zakup onog zemljišta gdje se ne zna titular. Imamo i stav pravobranilaštva da ne postoji zakonska regulativa koja jasno ukazuje da je to zemljište svojina Republike Srpske. Imamo i stav Republičke geodetske uprave. Naprosto smo imali jedan potpuni konsenzus da idemo u tom pravcu. Donijeli smo taj zakon, nismo to uradili na pamet, nismo to uradili da nekoga provociramo, da nekome guramo prst u oko ili da se bavimo nekim ustavnim pitanjima. Uradili smo to isključivo sa namjerom da uredimo pitanje poljoprivrednog zemljišta, jer osnovni resurs ili preduslov za uspješno bavljanje poljoprivredom jeste da vi imate riješeno pitanje poljoprivrednog zemljišta i svojine kad je u pitanju to zemljište, i smatram da smo postupili apsolutno ispravno.
Ko sad to zemljište obrađuje, odnosno da li je ono neobrađeno potpuno, s obzirom da nema mogućnosti da se nekom ustupa?
Za ovih 13.898 hektara zemljišta u sporu mi ne znamo koga obrađuje, i to jeste najveći problem. Dakle, ne znamo koga koristi, što je najvažnije, to se zemljište često ne koristi u skladu sa pravilima struke. Mi vidimo kada se krećemo i kroz pojedina područja gdje je to zemljište, pitanje svojine neriješeno, da su zatrpani odvodni kanali, da je došlo do erozije u bilo kom smislu ili vodne erozije, da imamo informacije da se ne dodaje dovoljno đubriva u tom zemljištu. Znači, tamo ima neke proizvodnje, ali mi ne znamo ko tu proizvodnju provodi, jer naprosto ne možemo da dokažemo ili da upišemo u javne evidencije to zemljište kao svojinu i da ga onda damo legalno kao koncesiju. U nekim područjima smo uspjeli da kroz koncesije i zakupe to zemljište, kako da kažem, ustupimo našim poljoprivrednim proizvođačima na korištenje, i sve je dobro dok se ne pojavi neki spor. Čim se pojavi neki spor, Republika Srpska gubi taj spor. To je bila situacija u ranijem periodu, evo, do donošenja ovog zakona, i mi smo od jula mjeseca krenuli sa upisom tih površina. Evo, ovih dana ćemo da sravnimo i da vidimo koliko smo posla uradili u ovih proteklih 7-8 mjeseci, i nastavljamo u tom pravcu.
To je oko 25 opština, ako se obuhvata.
Da, radi se u stvari u gotovo svim opštinama u Republici Srpskoj, ali postoje atraktivno i manje atraktivno zemljište. Mi sada govorimo isključivo o bivšem društvenom, sada državnom, atraktivnom poljoprivrednom zemljištu. Nismo se bavili nekim pašnjačkim površinama toliko, nekim područjima gdje možda nema toliko zainteresovanosti od strane naših poljoprivrednih proizvođača. Ali govorimo o 25 opština, o atraktivnom, kvalitetnom zemljištu i oko 85.000 tog zemljišta, od čega je, kao što sam rekao, blizu 14.000 hektara blokirano ili je u sporu po nekom od osnova.
Iz opozicije vas ipak kritikuju da su mnogi od tih parcela dodijeljene nekim partijskim i drugim miljenicima i da je to razlog da se toliko osporava ta odluka. Možete li vi to demantovati?
To su apsolutne gluposti. Dakle, bilo je kritika u smislu da se objave podaci o koncesijama. Ti su podaci javno dostupni na web sajtu naše komisije za koncesije, i sa 2-3 klika mišom vi možete dobiti te podatke. Trenutno mi imamo nekih 70 aktivnih koncesija, oko nekih 15.000 hektara, i ja sad tamo nisam gledao ko je član koje stranke od tih koncesionara, niti mi kroz postupak javnog poziva i prijavljivanja
pravnih lica. To sam vas htio pitati, je li to transparentno?
Apsolutno transparentno. Dakle, vaši slušalci treba da znaju da mi koncesije dajemo samo pravnim licima, a zakup i pravnim i fizičkim licima. Dakle, postupak dodjele koncesije je javan, transparentan, raspiše se poziv, javljaju se potencijalni koncesionari ili mogu oni samo inicijativno da podnesu zahtjev za koncesiju. U taj proces se uključuje i javno pravobranilaštvo, komisija za koncesije, vlada. To je jedan dakle, proces koji je potpuno transparentan, gdje su uključeni, gdje je uključeno više institucija Republike Srpske i tu apsolutno nema mogućnosti da se u stvari na neki način privileguje neko. Trenutno smo, kao što sam rekao, u postupku izdavanja nekih koncesija, neke se revidiraju, neke su čak i prekinute, raskinute. U zadnjih par godina smo 10 koncesija raskinuli. Najčešće je to zbog neplaćanja koncesione naknade ili neadekvatnog korištenja ili kršenja ugovora o koncesijama. Tako da apsolutno ne stoji stav da je potrebno objaviti. Mi možemo to objaviti uvijek, ali i vi i bilo ko od vaših slušalaca može sad, nakon što ovo čuje, da ode na sajt Komisije za koncesije, da utvrdi tamo postoje podaci o koncesionaru, o površinama, o koncesionoj naknadi. Sve je transparentno i javno i svake godine se taj izveštaj usvaja na Narodnoj skupštini, tako da to su zaista neutemeljene optužbe i posebno me iznenađuje što dolazi od gospodina Šarovića koji je bio ministar u vijeću ministara i zadužen za pitanje poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine i koji bi trebao u stvari da zna da ti procesi ne mogu da se na neki način friziraju ili namještaju.
Gospodine Pašaliću, zemlja je za obradu u Republici Srpskoj i vidimo prostim okom ima možda ne previše, ali veoma mnogo, ali je malo onih koji je žele obrađivati. To je, čini mi se, onako jedna generalna ocjena. Kako je inače stanje u agraru? Šta ministarstvo i vlada čine da stimulišu razvoj agrarnog sektora?
Pa, čisto da pojasnim prethodno pitanje. Dakle, zaista imamo neke nelogične situacije kad je u pitanju potražnja za poljoprivrednim zemljištem u područjima gdje je poljoprivreda razvijena, kao što je Lijevče polje, kao što je Posavina, kao što je Semberija, nema slobodnih parcela. Stalno imamo problem sa novim zahtjevima od strane proizvođača i ne možemo da ih udovoljimo u potpunosti. S druge strane, u nekim područjima gdje su ljudi otišli, gdje nema ljudi na selu, ima puno zapuštenih površina, ima dosta i kvalitetnih površina koje se ne obrađuju i kad podvučemo crtu, mi od nekih 500.000 hektara oranica obrađujemo negdje oko 300 do 350.000. Dakle, ima tu još prostora naravno i sigurno da se taj resurs može mnogo bolje iskoristiti. Kada je u pitanju agrar u Republici Srpskoj, ja nikada nisam u potpunosti zadovoljan stanjem i to uvijek kažem, uvijek smatram da može bolje i više, ali sam zadovoljan nekim trendovima koje imamo unazad godinu dana, jer vidimo da nam raste proizvodnja u najvažnijim sektorima kao što je proizvodnja mlijeka i mesa. Ja sam o tome mnogo puta govorio u proteklom periodu, ali imamo i nekih problematičnih informacija. Najnovija informacija u stvari o spoljnotrgovinskom bilansu kad je u pitanju poljoprivreda, ali Bosne i Hercegovine, koji je prije nekoliko dana dostupan, gdje vidimo da sve više uvozimo hrane, a sve manje izvozimo. Dakle, to je nešto što apsolutno zabrinjava i mi moramo da se prilagodimo tim novim uslovima na tržištu, moramo da učinimo naše proizvođače konkurentnim, a oni mogu biti konkurentni ako sa iste površine proizvedu više i kvalitetnije. I to je ono na čemu radimo, prije svega kroz jedan zaokret koji smo učinili kad je u pitanju poticajna politika, da sve više novca izdvajamo za kapitalne investicije, jer želimo da naši poljoprivredni proizvođači imaju nove traktore, imaju nove priključke, da troše manje energije, manje vremena, da imaju nove objekte, da izgrade dakle, nove objekte, da kupe nove muzne uređaje, da postave sisteme za navodnjavanje, da postave sisteme za borbu protiv grada ili mraza, jer time se u stvari postiže bolja konkurentnost. Ali nad svim tim je u stvari primjena novih znanja i tehnologija. Jer zabluda je velika da poticaji razvijaju poljoprivredu. Dakle, poticaji ne razvijaju poljoprivredu, poticaji samo pomažu neke osjetljive sektore poljoprivrede, manje ili više, daju podršku proizvodnji. Jedini način razvoja poljoprivrede je primjena novih znanja i tehnologija. I to je ono što pokušavamo da stalno nametnemo našim poljoprivrednim proizvođačima i kroz postavljanje ovih poljskih ogleda o kojima smo i ranije pričali mnogo i kroz intenzivniji rad naše savjetodavne službe, jer moramo da im približimo te nove tehnologije, nove sorte, nove hibride, nova đubriva, nova zaštitna sredstva, da im objasnimo koliko je važno navodnjavanje. Evo, mi već sada imamo, da nismo imali ovu kišu koja će doći u narednih nekoliko sedmica, mi bi već sada imali potrebu za navodnjavanje. Znači vi, da ste prije 10 godina pričali da će se pšenica navodnjavati, da li u jesen nakon sjetve ili u proljeće, ljudi bi rekli da je to nenormalno. Ali evo, došli smo u tu poziciju da naprosto moramo da se okrenemo nekim drugim podrškama i da smanjimo ta direktna davanja, direktnu podršku po kilogramu, po grlu, a da više sredstava ulažemo u mehanizaciju i ove kapitalne investicije.
Unapređenje proizvodnje i
tako je, u stvaranje uslova da se bude konkurentan, da se u stvari proizvede jeftinije, da, ali jednako kvalitetno. Jer pazite, naš prosječan prinos neke kulture, ako je, ne znam, 5 tona...
Pšenice, recimo.
Recimo pšenice, da, a u svijetu ili u Europi je 10 tona, to znači da ta iz Europe može po duplo nižoj cijeni da proda svoj proizvod. Dakle, da, zato imate situacije da neke naši prerađivači, da li se bave preradom mesa ili voća, povrća, nađu jeftiniju robu u Europi, u Poljskoj ili u Makedoniji nego u Lijevče polju. Upravo je to ta konkurentnost na kojoj moramo da radimo.
Evo, kada govorim o tome, treba pomenuti podatak da je Agrarni fond u budžetu povećan ove godine na 75 miliona. Kako je on raspoređen, šta su prioriteti, a šta su vaše očekivanja? Možda ste djelimično već kazali da nije tu ključ uspjeha.
Da, to je podrška proizvodnji. Poljoprivreda ne može bez podsticaja, mada mi imamo neke primjere u svijetu, na primjer na Novom Zelandu, gdje je poljoprivreda razvijena tek kad su ukinuti podsticaji. To je interesantan jedan primjer o čemu ćemo da pričamo možda nekom drugom prilikom. Mi naravno nećemo da ukidamo podsticaje, nećemo ni da ih smanjujemo, malo ćemo da ih preraspodijelimo. Ove godine vlada je obezbijedila 75 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, direktno iz budžeta, ali mi imamo isto toliko novca, dakle oko 70 miliona maraka iz raznih drugih izvora, grantova, projekata, i ta sredstva uglavnom ulažemo u neke kapitalne velike investicije kao što su veliki sistemi za navodnjavanje, projekti razvoja konkurentnosti i tako dalje. Ali kad govorimo o osnovnom agrarnom budžetu koji je 75 miliona maraka, on je veći za nekih 4,5 do 5% odnosno na prošlu godinu i prati rast budžeta. Ta sredstva ćemo da iskoristimo na način da povećamo sredstva za kapitalne investicije. Mi smo u odnosu na prošlu godinu povećali za neki 25% sredstva za kapitalne investicije i trenutno imamo negdje oko 15 miliona maraka namijenjenih za dugoročni razvoj, dakle za kapitalne investicije. Ostatak naravno za tekuću proizvodnju, za sistemske mjere. I evo, mi smo ranije nego prethodnih godina objavili naše pravilnike. Obično smo prethodnih godina objavljivali pravilnike negdje u aprilu mjesecu, pa onda javni poziv za kapitalne investicije negdje u maju. Sad smo objavili i oba pravilnika i poziv za...
Poziv je u toku, a pravilnik je u službenom glasniku.
Tako je, oba su pravilnika objavljena, i taj osnovni pravilnik o podsticajima i pravilnik o kapitalnim investicijama. I prije nekoliko dana je objavljen, ako se ne varam u ponedjeljak, ovaj zadnji je objavljen je i javni poziv koji je otvoren do 25. marta, gdje naši proizvođači mogu da se jave, dostave zahtjeve, predračune, mi im rezervišemo sredstva i onda oni idu u nabavku. I moram da sa ponosom konstatujem da smo prošle godine prvi put, evo od kad postoje podsticaj u Republici Srpskoj, obezbijedili 30% povrata za sve zahtjeve koji se tiču mehanizacije. Dakle, svi proizvođači koji su nabavili prošle godine novi traktor i novi priključaka, radi se o nekih 160 traktora i oko 550 priključaka, su dobili podsticaj i smatramo da je to ekstremno važno, jer bez dobre mehanizacije, bez kvalitetne mehanizacije, vi apsolutno ne možete da pričate o rentabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji. To je neki jedan od osnovnih uslova uz ono zemljište o kome smo govorili ranije.
Evo, kada govorimo o zemljištu, kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji, da čujemo i predsjednika Udruženja povrtara Republike Srpske, Radu Jovičića, s kojim je razgovarala naša Lidija Bešlić u Bijeljini.
Broj proizvođača povrća u Republici Srpskoj smanjuje se, a jedan od glavnih razloga je nedostatak radne snage. Zbog toga je veoma bitno mehanizovati proizvodnju, istakao je potpredsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, Rade Jovičević, koji je jedan od najvećih proizvođača povrća. Ove godine planirao je da zasadi krompir na 40 hektara, cvetlu na 11 hektara, nakon toga mrkvu i paštrnjak, za što ima dobru ponudu. Jovičević kaže da su povrtari zadovoljni iznosom podsticaja, navodeći da se trebalo voditi računa o sljedećem.
Moralo je se malo obratiše pažnje na proizvodnju koja se radi za industriju, znači tu nije trebalo da se kategoriše ista isplata po bilo kojoj kulturi, nije isto prodati po marku u market i po 20 feninga dati u industriju. To je bio naš neki predlog, ali nismo imali šanse da ga kažemo. Čak i ja kao potpredsjednik jednostavno nisam pozvan na sastanke, iako je to bilo praksa svake godine da se desi kad je kreiranje makar novog pravilnika.
Ove godine više sredstava usmjereno je u kapitalne investicije, a objavljen je i javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u 2020. godini. Jovičević ističe da je novim pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji obuhvaćeno sve što je neophodno poljoprivrednim proizvođačima.
Smo i predlagali u prethodnim godinama linije za pakovanje, sortiranje, razne vadilice, kombajni, znači sve je obuhvaćeno, tako da ne mogu da vjerujem da se može naći neka mašina priključna ili vučna mašina da nije obuhvaćena pravilnikom i ostalo isto na tih 30%. Konkretno ja ću uzeti kombajn koji vrijedi 70.000 maraka, nikad ga ne bi kupio da nije ovi 30% povrata od Republike. Prošle godine sam kupio nov traktor i on je bio oko 70.000 maraka i prvi put su platili, znači prije nove godine, kako je postalo ministarstvo poljoprivrede, nikad nije išla ovakva dinamika isplate. Možda je trebalo povrtlaru uvrstiti u neku prvu kategoriju, pošto mi prvi ilazimo na parcele i prvi ulažemo. Govorim, vratio sam se ponovo na tekuću proizvodnju. Kad se tiče ovih kapitalnih ulaganja, definitivno to je jedna velika stvar i samo ako izdrži budžet, mada je on povećan, ako budžet izdrži, ovo će biti velika priča. Mnogo je se ljudi uključilo u tu priču kupovne nove mehanizacije. Mi imamo jedan problem gdje ne može institucija sistema da uđu u priču. Ljudi koji trguju iz Srbije, dovoze robu ovdje, prijave neko zemljište i naprave ozbiljan problem i u ministarstvu. Jednostavno, takvi ljudi su ovdje kod nas najveći korisnici sredstava. Kad pogledate da ja imam najveću proizvodnju, malo neskromno, ali najveću proizvodnju semberi povrća koje ima specifičnu težinu, znači najveće količine povrća proizvedem, a neki sam možda deseti na redu po visini isplate. Potom vidite koliko su manipulacije, koji su problemi kod nas, a vidite da su ulaganja ogromna i da mi startujemo već sada sa nekim sredstvima koja su velika. Oni dovuku to da je to makar regularno, nikad nismo bili protiv toga. Kad uđe šleper na granicu, kad se odsadni, kad se to sve zavisi kako treba, mi smo samo za ovi koji prelaze na Skeliju Crnjalovu i na Pavlovića mostu u kombijima i napravimo nam takav problem. Ne samo što nam opterećuju naš proizvodnju, ne možemo prodamo ovdje na kvantaškoj pijaci ko se bavi time, već jednostavno i uđu u sistem naplate od ministarstva poljoprivrede kad se tiče postice.
Evo, čuli smo i pohvale, a i primjedbe gospodina Jovičevića. Ministre Pašalić, vaš komentar.
Pa da, Rade Jovičević je veoma ugledan proizvođač koga ja izuzetno cijenim i kao čovjeka i kao proizvođača i dijelim u dobroj mjeri njegove stavove. Moram da kažem da sastanci, konsultacije sa poljoprivrednim proizvođačima, mi ih provodimo sa predsjednicima udruženja. Dakle, mi naprosto nemamo ni vremena, niti prostora da pozovemo veliki broj ili stotine proizvođača i trudimo se da pozovemo predstavnike određenog sektora, tako da se oni moraju organizovati između sebe i sa jednim jedinstvenim stavom doći u ministarstvo i moraju se potruditi da obezbede takav jedan stav. Kad je u pitanju podrška, veća podrška za povrće koje ide u
proizvodnju,
to je isto sjajna ideja koju smo mi razmatrali u smislu da u većem iznosu podržimo recimo papriku koja se usmjerava u jednu od...
U Savu recimo.
U Savu ili u vitaminku. I to je nešto što sad razmatramo da li ćemo moći da u ovoj godini u 2020. Planiramo kroz određene korekcije u samom pravilniku, ali definitivno u 2021. ćemo imati takvu jednu mjeru jer želimo da dodatno uvežemo proizvođače sa preradom jer mi imamo situaciju da ti prerađivači uvoze papriku iz Makedonije. Pokušavamo da bar dio te sirovine proizvedemo dali u Semberi, ako ne može u Semberi, onda
Posavini,
u
Lijepče polje.
Pa prije svega u Hercegovini zbog tih uslova i te mediteranske klime, ali sada da ne ulazimo u tu tehnologiju proizvodnje, cilj nam je da dodatno stimulišemo u stvari proizvođače povrća koji isporučuju svoje proizvode domaćim prerađivačima. Kada je u pitanju, kada su u pitanju zloupotrebe, također sam saglasan da ih ima.
Srbije ušli u sistem naplate. Ja.
Jeste, mi imamo neke informacije, već smo razgovarali sa ljudima iz inspektorata i uprave za indirektno oporezivanje i radit ćemo dodatne kontrole, ne samo kad je u pitanju granica, nego unutrašnji promet i ne samo prometa, nego i prisustva pesticida, i jer smatramo da moramo da imamo dovoljno sredstava da radimo dodatne kontrole kad je u pitanju i uvoz i status tih proizvođača koji ulaze u posticaje, i sigurno da ta primjedba je potpuno opravdana. Imamo neke informacije, ali moramo da budemo sigurni, jer vrlo često se neke informacije zloupotrebljavaju ili se u stvari nekada ljudi optužuju za neke stvari za koje se kasnije ispostavi da nisu tačne. Ali u dobroj mjeri se slažem s ovim što je rečeno, i to potvrđuje da naše opredjeljenje da više sredstava izdvajamo u kapitalne investicije ima svoj odjek na terenu, jer vidimo da ljudi sve više se interesuju za nabavku nove mehanizacije i to je jako dobro.
Evo sada da čujemo i Mišu Malčića, predsjednika udruženja za uzgoj svinja, također i Semberije, koji ima isto tako neke konkretne primjedbe i ocjene kada je riječ o primjeni posticaja.
Što se tiče 2020, donijela nam je u svinjarstvu promjena, to je ukidanje vakcinacije svinjske klasične kuge, što je po nama trebalo da se uvede puno ranije, jer kaskamo za Evropom, Evropa je to uradila 90. još, i mi nismo konkurentni, ni izašli ni na jedno strano tržište, i realno naše tržište samo uvozi tovljenike, meso, nismo zaštićeni ni jednom zaštitnom mjerom, realno imamo vrlo nelojalnu konkurenciju. Isto tako imamo probleme sa markiranjem, gdje se stalno daju vjetar u leđa veterinarima, jednostavno iskorištava se taj svinjarski sektor, gdje sad evo i kad nemamo vakcinacije, skuplje nas košta obilježavanje svinja, nemalo nego što smo prije imali i obilježavanje s markicama i sa vakcinom. U proteklom periodu smo imali 6 mjeseci gratis, znači ministarstvo je plaćalo vakcinaciju, sad imamo plaću 2 marke i 34 feniga, samo plastiku koju treba udariti na uvo jednog prasita. To je stvarno cinično i ne vidim razloga zašto ne pratimo ono što rade farmeri u Europskoj uniji. Znači jednostavno i dalje tapkamo u mjestu i ne vidimo ni jedno svjetlo na kraju tunela što se tiče naše proizvodnje.
Evo, čuli smo i ocjene Miše Malčića, on je dosta oštriji ovim nekim primjedbama, pogotovo kaže ukinuta je vakcinacija, ali uvedeno markiranje koje isto tako košta. Pratimo li tu trendove i tehnologije razvijenih poljoprivrednih agrarnih zemalja?
Pa dobro, ovo je potpuno korektan stav ljudi, treba razumjeti da nikada ne mogu proizvođači da budu u potpunosti zadovoljni mjerama kada je u pitanju poljoprivreda, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Njemačkoj i Francuskoj, jer sam ja, boravajući na jednom ministarskom forumu u Berlinu prije nekoliko mjeseci, vidio kako protestuju proizvođači pred Brandenburškom kapijom u Berlinu, tako da ne treba ovo da izaziva bilo kakvu reakciju posebnu. Ja također smatram da je gospodin Malić je jedan ugledan proizvođač i on vodi udruženje svinjara u Republici Srpskoj i mi se trudimo da im izađemo u potpunosti u susret. Ukinuli smo vakcinaciju protiv klasične kuge svinja, što je bio njihov stalni zahtjev ranijih godina. To u stvari omogućava perspektivno da mi svinjsko meso izvozimo i van granica Republike Srpske, jer su sve zemlje u okruženju ukinule vakcinaciju. Također se trudimo da im obezbijedimo podršku za objekte nove, za opremu u stajama. Ono što nismo uradili, ali ne greškom ministarstva, imali smo jedan dobar sastanak sa predstavnicima proizvođača svinja negdje jesenas, gdje sam im ja ponudio da ministarstvo plati jednog mladog inženjera koji bi za potrebe njihovog udruženja u jednoj godini u stvari snimio stanje. Nemamo riješen taj uzgojni program. Međutim, nije bilo odgovora od strane samog udruženja i mislim da samo udruženje ne može uvijek da traži krivca i problem u nekom drugom. već mora da krene od sebe, dakle od svojih članova. Oni moraju da se dobro organizuju, da se bolje organizuju, da shvate da ovdje nije pitanje da li će po jednom tovljeniku on imati od države 40 ili 50 maraka ili 30. Mi sigurno nećemo povećavati ta sredstva, hoćemo za krmače i nazimice, ali za tovljenike nećemo, ali ćemo vrlo rado da im obezbijedimo stručnu podršku, da im obezbijedimo podršku kad je u pitanju novi uzgojni program, da im obezbijedimo podršku za uvoz recimo novih nerastova, dobre genetike, da ih u tom smislu pratimo.
I to je podsticaj?
Pa to je pravi podsticaj u stvari.
Kvalitet.
Na takav način možemo da razvijemo svinjogojstvo. Vi, ako stalo postoji zahtjev da se poveća iznos po grlu, to vodi ka uništenju te proizvodnje. Samo što to ljudi ne mogu da razumiju. Mi imamo problem u Brčkom, gdje po jednoj utovljenoj svinji mislim da je posticaj 70 maraka. To je katastrofalna mjera, jer se u stvari samo broji koliko ima svinja. Niko ne govori o kvalitetu leđine slanine, niko ne govori o ujednačenosti butkice i tako dalje, nego, znači ne govori se o kvalitetu, nego o kvantitetu. Samo se broji koliko ima ti životinja.
I množi sa 70.
I množi sa 70. I samo se priča kako što više proizvesti, a o kvalitetu niko ne priča. Dakle, cilj Ministarstva poljoprivrede, i mi nikad nećemo provoditi takve mjere, cilj Ministarstva poljoprivrede je da radi na kvalitetu. Obezbijedit ćemo, dakle, ako treba sjeme, kvalitetno, obezbijedit ćemo nerastove, obezbijedit ćemo i nazimice, obezbijedit ćemo sredstva za staje, za opremu, za hranilišta i tako dalje. I to je nešto gdje možemo da pomognemo mnogo više nego samim tim plaćanjem te premije, ali moramo da pozovemo i naše proizvođače da se bolje organizuju. Vi imate unutar tog udruženja proizvođače koji gaje krmače i nazimice i proizvođače koje tove svinje. Oni imaju potpuno dijametralno suprotne stavove kad je u pitanju način kako treba podržavati svinjogojstvo, a dolaze iz istog udruženja. Znači, mi moramo imati jedan stav. Oni se moraju organizovati unutar sebe da kažu premija iznosi u odnosu na krmače i nazimice prema tovljenicima, na primjer 3:1, ili 2:1, ili 5:1. To je nešto što očekujemo od njih. Tako da ta kuknjava, kako je uvijek neko drugi kriv, a oni su eto prepušteni sami sebi, nije to baš tako.
I gospodine Pašaliću, kada govorimo o stočarskoj proizvodnji, pojavio se i problem svojevremeno izvoza tovnih junadi. Ministarstvo se uključilo u rješavanje tog problema kroz interventni otkup. Dokle se u tome stiglo i da li je generalno i za u buduće riješen taj problem?
To je bila odlična mjera koju je jedino Vlada Republike Srpske u regionu provela i odvojili smo 2 milijuna maraka. Na taj način smo otkupili između 4,000 i 5,000 bikova, još uvijek nismo podvukli crtu jer nam pristižu još uvijek zahtjevi, ta mjera je praktično do kraja februara efektivna, mada smo mi većinu tih sredstava već platili otkupljivačima i relaksirali smo situaciju. Neću da kažem da smo je riješili, jer to se mora riješiti na drugačiji način, dakle mi dalje imamo veliki broj junadi koja stiže na to, oni su u raznim fazama i različitom uzrastu, tako da i sami proizvođači moraju da vode računa o tome za koje tržište rade. Ne možete da utovite 31.000 bikova da nemate tržište. Moraju da shvate da ne može biti
tursko
cijena.
Tržište bilo presudno.
To je bilo presudno tursko tržište koje je na neki način u prethodnim godinama stvorilo takvu atmosferu da je obezbeđivalo prohodnost u smislu klanja izvoza mesa, dakle ne živi životinje nego mesa. A onda u jednom trenutku je zastalo, blokiralo, nije bilo novog ugovora. Trenutno jedna firma iz Bosne i Hercegovine vrši izvoz mesa. Mi to moramo riješiti trajnije. Dakle, moramo da imamo, da radimo na tržištu, ali istovremeno moramo da radimo i na stvaranju uslova za izvoz u Europsku uniju kroz popunjavanje određenih upitnika i moram reći da je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske već svoj posao odradilo u tom smislu i poslalo u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ali evo da se vratim, ne mislim da je problem riješen, on je relaksiran. To je bila interventna mjera, kako mi kažemo, vatrogasna mjera, da pomognemo našim proizvođačima u tom trenutku, jer je bilo jako mnogo...
Da se ne ugrozi ta proizvodnja.
Tako je, bilo je junadi koji su imali težinu i preko tonu. A oni se inače kolju sa 650-620 kg, zavisno od namjene, tako da smo u tome uspjeli, ali može nas taj problem sačekati do godine, zato je važno da ispunimo ove uslove koje se traže od nas kao država i da obezbedimo plasman mesa vani. Ono što također treba reći jeste da je cijena po kojoj je otkupljena junad bila 3,9 maraka po kilogramu žive vage. To je cijena koju smo mi definisali, nismo dali da cijena bude niža, što je opet više nego u tom trenutku u Srbiji i Hrvatskoj, gdje je cijena bila oko 3,5 marke. Međutim, proizvođači su nekad nerealni u svojim zahtjevima i očekuju da cijena bude 4,5 marke. To je nemoguće u uslovima otvorenog tržišta. Dakle, osnovna zakonitost kaže da kad imate neke robe više nego što je potrebno, cijena pada. I zbog toga i obrnuto. I zbog toga i proizvođači moraju da pametno planiraju proizvodnju, da nađu mjeru u smislu broja i teladi koji ulaze u to, odnosno junadi, da na neki način vodi računa o tom tržištu i prije svega da naprave dobru konekciju sa našim mesoprerađivačima, jer imamo jednu potpuno nakaradnu situaciju da mesna industrija uvozi jako mnogo mesa iz Europske unije, a imamo tu našu proizvodnju koja ima problem, tako da ponovo se vraćam na ulogu udruženja. Dakle, nije cilj udruženja poljoprivrednika samo da uzmu što više novca iz posticaja, nego da komuniciraju sa industrijom i da traže zajednički jezik, da pokušaju da obezbijede tu saradnju, da odu kod mesoprerađivača, da ga pitaju kakva tebi treba sirovina i da onda pokušaju to proizvesti za njega. Isto to važi i za prerađivačku industriju koja mora da ima više sluha za domaću proizvodnju. Pa nekada da ne gleda u 1-2 feninga tu razliku i da pomogne tu proizvodnju, jer ako se desi neki poremećaj u Europi i ako preko noći se zaustavi uvoz mesa iz Danske ili Holandije u Republiku Srpsku, opet će ti prerađivači morati da se okrenu
spasavati situaciju
od naših proizvođača. Dakle, postoji taj disbalans i mi stalno pokušavamo da nekako uvežemo naše proizvođače sa prerađivačima.
Bilo to i prirodno, čini mi se, na kraju kraja.
A jeste, ali naprosto u tržišnoj ekonomiji vi ne možete nekoga natjerati na nešto. A vi ne možete privatnu firmu da kažete...
Niti dekretom to.
Jeste, da kažete moraš da otkupiš domaće ako na tržištu ima jeftinije negdje vani. Ali evo i ova mjera, kad je u pitanju otkup junadi, bila je upravo usmjerena ka tom povezivanju naših prerađivača sa proizvođačima.
Evo, kada da završimo i zaključimo temu o proizvodnji proizvođačima i da vas pita hoće li ove godine biti obezbijeđeno regresirano gorivo i đubrivo, hoće li se zasijati više oranica, hoćemo li više proizvoditi domaće hrane, a manje uvoziti?
Da, mi nemamo regresirano đubrivo već dugo, to je mjera koja je nekada davno bila, prije desetak ili nešto manje godina, ali regresirano gorivo apsolutno. Odvajamo do 7 miliona maraka godišnje za regresirano gorivo i po istim uslovima kao i ranijih godina. Nama je žao što ne možemo da povećamo taj iznos, jer smo razmišljali da odobrimo jednu kvotu ne samo po hektaru, nego i po grlu. Međutim, naprosto, to je velika stavka u našem budžetu i ne možemo da povećavamo taj iznos, ali smatramo da je ovo velika i dobra podrška našim poljoprivrednim proizvođačima. Kad je u pitanju sjetva, jesenas je zasijano negdje oko preko 50.000 hektara ozimih kultura, odnosno nešto i više, blizu 60.000 hektara, najviše naravno pšenice, nakon toga ovih ostalih ozimih kultura i uljane repice, a evo očekujemo ovoj sezoni negdje oko 135.000 hektara pod kukuruzom, oko 5.000 pod sojom i ostalim ovim krvnim kulturama, tako da ne očekujemo da ćemo posijati ni više ili manje nego što je neki prosjek u Republici Srpskoj. Godišnje mi obrađujemo oko 300.000 hektara, dakle raznih usjeva, uključujući tu i neki 15.000 pod voćem, trajnih zasada, zatim oko 20.000 pod povrćem i to je nešto, to su površine oko kojih u stvari se krećemo u zadnjih evo nekoliko godina i naravno da mi očekujemo uvijek i nadamo se da će biti zasijano više površina, ali dobro je rekao jedan od proizvođača u ovom vašem prilogu, sve veći problem postaje radna snaga, sve veći problem postaje u stvari broj tih ljudi koji mogu da obrađuju zemlju i to je nešto s čim se nosimo prije svega na način što stimulišemo upravo nabavku sistema za sortiranje, pakovanje, nekih sistema koji zahtijevaju manje radne snage i naravno ovu nabavku mehanizacije i priključaka koji omogućuju, koji omogućuju da proizvođači sa manje u stvari te radne snage izvrše te sve svoje operacije koje su neophodne za proizvodnju.
Poštovani slušaoci, ova emisija Otvoreno rečeno radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Gospodine Pašaliću, mnogo je proteklih godina uloženo u regulaciju riječnih tokova i vodoprivredne objekte, međutim nisu završeni baš svi veliki projekti, mada je mnogo na tom planu izgrađeno. Šta predstoji od značajnijih objekata, značajnijih investicija u narednom periodu?
Tako je, mi smo jako mnogo sredstava uložili u proteklih nekoliko godina u vodoprivredne objekte. Završili smo Savski nasip, imali smo intervencije ili još uvijek radimo od Dubice do Bijeljine i možemo reći da je tu situacija potpuno povoljna. Trenutno se radi u Dubici, u Gradišci, nešto u Srbcu, zatim u Brodu. Također smo radili na regulaciji velikog broja riječnih korita gdje smo obezbijedili tu bržu evakuaciju vode i smanjili potencijal od opasnosti od poplava. Trenutno radimo Janju, rijeku Janju. Imat ćemo sada dosta posla i u Prijedoru gdje je rijeka Miloševica. U Doboju ćemo raditi također neke projekte i nasipu, na primjer Modrići i tako dalje. Tako da i u ovoj godini ćemo imati jako mnogo aktivnosti kad su u pitanju vodoprivredni objekti. Ono što nismo uspjeli da završimo, nažalost, je drinski nasip u dužini od nekih 34 km uz rijeku Drinu koji treba da štiti područje grada Bijeljine. I mi smo imali obezbeđena sredstva, ali smo imali jednu aktivnost lokalnih mještana u Janji koji su potpisali jednu peticiju gdje nisu bili saglasni sa eksproprijacijom zemljišta i mi rješavamo taj problem. Ja ću do kraja ove sedmice i obići to područje gdje zajedno sa gradom Bijeljina, sa gradonačelnikom Mićićem pokušavamo da premostimo taj problem. Ministarstvo je doznačilo gradu sredstva od nekih 500.000 maraka za eksproprijaciju. Ovih dana ćemo na vladi imati jednu odluku gdje ćemo gledati da povećamo iznos po kvadratnom metru za eksproprisano zemljište da bismo na taj način, na neki način imali podršku od tih mještana da nam da daju svoj pristanak. Tako da, evo, nadam se da ćemo u budućem periodu riješiti tu trasu i jer naprosto naši partneri iz Svjetske banke ne žele da odobre ta sredstva dok imamo jednog nezadovoljnog mještanina, oni naprosto nisu saglasni, takva je njihova politika. Ali mi ta sredstva smo usmjerili na izgradnju obalo utvrda na rijeci Drini, radimo na nekoliko lokacija te obalo utvrde, čime štitimo eroziju obale i plodnog zemljišta i radimo, kao što sam rekao, regulaciju korita rijeke Janje i ja ću evo narednih dana upravo da obiđem te radove da vidim kako oni napreduju. Dakle, dosta je u vodoprivredne objekte uloženo i mi možemo reći da u odnosu na situaciju iz 2014. godine, ona je neuporediva, dakle kada danas...
I od tada je krenula ova intenzivna...
Da, i nešto je ranije, čak projekti EIB-ovi su krenuli ranije, od 2010. Mi smo 10. godine imali poplave u području Bijeljine, tako da su neki projekti počeli 12. godine, ali većina, kako ste vi sada rekli, je u stvari aktivirana poslije 14. godine i možemo zaista reći da je to jako, jako mnogo urađeno i to se na kraju krajeva i vidi na terenu.
Kako je stanje u šumarstvu? Ukratko, i pored blage zime, stižu informacije da nisu ispunjeni baš u svim gazdinstvima planovi proizvodnje, odnosno eksploatacije šume. Vi ste najavljivali, kasnije ima i odluka, ja mislim, vlade, da oni koji ne budu poslovali na zadovoljavajući način ili pozitivno, da će biti smijenjeni. Sad opet čujemo prije prošle sedmice na zasjedanju Narodne skupštine da se govori o smjenjivanju. Oni koji su uspješni, šta je tu, šta se dešava?
Da, to je bila dezinformacija. Naravno da nećemo smjenjivati one koji su uspješni. Ono što je najvažnije jeste da su šume završile poslovanje sa nekim, tako kažemo, sa dobiti od nekih blizu 5 miliona maraka. I ako vam kažem da je na polovini prošle godine tu bio gubitak od nekih 600.000 maraka, onda vam to dovoljno govori koliko smo uspjeli da postignemo ovim nekim mjerama koje smo proveli. Već sutra na vladi ćemo da usvojimo i prijedlog zakona o šumama koji ide u parlamentarnu proceduru. Time ćemo dodatno da poboljšamo situaciju jer tamo definišemo još preciznije neke uslove kad je u pitanju i gazdovanje šumama, iskorištavanje šuma, rad ovih sjekača, kako ih mi zovemo, jer to je najveći problem. Tačno je da neka gazdinstva nisu ispunila plan, prije svega zbog nedostatka radne snage u smislu proizvodnje u smislu sječe, ali isto tako imamo neka gazdinstva koja posluju negativno, ali su mnogo, ali su značajno popravili rezultat.
Da, fizički
u odnosu
su
na prethodni period. Na primjer, imate gazdinstvo koje je imalo dug od 1,5 milijuna maraka, a sada ima dug od 300.000, što je svakako napredak. Tako da kada govorimo o tom, o tim novim intervencijama u smislu kadrovskih izmjena, ne možemo reći da svi oni koji budu poslovali negativno će po automatizmu biti na neki način zamijenjeni, jer ima zaista neki gazdinstava gdje su napravljeni pomaci značajni, vidljivi, ali još uvijek oni nisu prešli u pozitivno poslovanje, ali kad gledamo preduzeće u cjelini, možemo biti zadovoljni ovim rezultatima, ali to je daleko od dobrog, daleko od onog stanja u kakvom mi želimo da vidimo šume. Mi dalje imamo jako mnogo zaposlenih, imamo previše ljudi koji su zaposleni naprosto u tom preduzeću i pokušavamo da taj
previše
problem
zaposlenih,
riješimo.
Ali malo sjekača.
Da, tako je, upravo tako. Mi, nama nedostaje radne snage u proizvodnji, ali imamo viška ljudi u administraciji. I to je nešto što opterećuje javno preduzeće. Mi smo pokušali to i uspijevamo donekle da formiranjem nekih novih sekcija u šumarstvu, kao što je odjeljenje za sporedne proizvode. Jer pazite, u šumi nemate samo trupce, već ima i nekih šumskih plodova, pečurki, šumskog voća i tako dalje, ljekovitog bilja. I mi imamo mnogo privatnih firmi koji u stvari su razvili jedan dobar biznis kad je u pitanju eksploatacija tih sporednih proizvoda koje svakako rastu u šumi. Zašto ne bi šume u stvari radile to isto? I mi smo zato
evropske zemlje to rade već
tako
odavno.
Je, vi imate neka šumska preduzeća kao što je Austrija ili neke zemlje gdje koje po 30% svog dohotka ostvaruju upravo iz tih proizvoda, dakle mimo same sječe stabala. Tako da evo, pokušavamo da tu situaciju promijenimo i ide to u dobrom pravcu, ali moramo još mnogo više da radimo kako bismo u stvari doveli šume u onu poziciju koju zaslužuje, jer jako je teško objasniti od bilo kojem vašem slušaocu kako neko preduzeće u zemlji koja ima 52% teritorije pod šumom i koje treba samo tu sirovinu da
što bi se reklo nice zalijevanice
džubri, da posluje negativno, ali evo, rekao sam, tu je bilo dosta nereda i taj nered se nije pravio u zadnjih godinu dana, nego u zadnjih mnogo godina. Tu se uključuje i lokalni političari i prave nam probleme u smislu nekih svojih lokalnih interesa. Mi smo to presjekli nakon posebne sjednice vlade koje smo imali, zauzeli smo čvrst stav da se šumama rukovodi sa pozicije vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede i uprave preduzeća, a ne od nekih lokalnih tamo načelnika i šerifa itd.
I za kraj, zna se da bez razvijenog agrara nema ni naprednog sela. Kakvo je stanje u ruralnim područjima? Šta je to prioritetno što bi se evo radilo i gradilo u narednom periodu?
Pa mi moramo da razvijamo ruralno područje, ali razvoj ruralnog područja ne podrazumijeva samo razvoj poljoprivrede. On podrazumijeva i razvoj zdravstva i razvoj putne infrastrukture i komunalne infrastrukture i izgradnju vrtića i tako dalje. Tako da Ministarstvo poljoprivrede sa svoje strane pokušava da tu da svoj maksimum, ali i vlada u cjelini. Nažalost, imamo užasan trend odlaska ljudi ne samo sa sela, nego iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine. Ja sam skoro bio i u Poljskoj, oni isti takav problem imaju. Dakle, ta migracija nije samo problematična na zemljama Balkana, već i u još nekim zemljama Europe. Tako da moramo, da teško je zaustaviti taj proces. Čini se da ti ljudi sve više odlaze zbog neke neizvjesnosti u ovoj državi, a ne primarno zbog ekonomskih razloga i toga što nemaju posao. Jer vidimo da odlaze ljudi koji imaju dobar posao i koji imaju dobar status u ovoj državi. U nekim područjima Republike Srpske selo je jako i nema odliva stanovništva. To su ova razvijena poljoprivredna područja. S druge strane, u manje atraktivnim ili u nekim područjima gdje nemamo tako razvijenu poljoprivrednu proizvodnju, sela se gase, ljudi odlaze i zaista je to problem koji nas muči. Mi smo evo ove godine uveli jednu novu mjeru gdje smo sa 500 maraka podržali svako novorođeno dijete na selu, naravno bez ambicije da sada se desi tu nekakav preokret i da ljudi počnu da masovno rađaju djecu. Ali pokušavamo da evo i sa tim pružimo podršku i da pokažemo ljudima da evo vlada na neki način brine o njima i nisu to naravno kada govorimo o populacionoj politici, o demografskim problemima, imamo jako mnogo mjera koje nažalost nisu dovoljno ni promovisane. Jer kada sagledamo sve te mjere koje vlada čini, ne samo vlada nego i predsjednica Republike Srpske, imamo bolje mjere nego neke zemlje u okruženju. Ali nismo ih dovoljno vjerovatno promovisali i moramo da razgovaramo sa ljudima, da ih upućujemo. Neki ljudi ne znaju za mjere koje provodimo, tako da taj problem i pitanje šta dalje sa selom, evo trudimo se da ljude zadržimo, trudimo se da kroz nabavku nove mehanizacije, primjenu novih znanja, unaprijedimo proizvodnju i nadam se da ćemo evo, u tome uspjeti.
I evo za kraj dvije, tri rečenice, čime biste vi kao ministar bili zadovoljni u ovoj godini da smatrate to uspjehom u vašem resoru?
Pa evo, bitno je zadržati dobru dinamiku isplate podsticaja koju imamo i to je nekako proizvođačima i najvažnije. Ono što ćemo također uraditi u ovoj godini, što je veoma važno, pored Zakona o šumama, donijet ćemo i novi Zakon o poljoprivredi, novi Zakon o podsticajima i počet ćemo da radimo i strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. To su ključni dokumenti kada je u pitanju agrar, jer mi često pričamo o proizvodnji, pričamo o podsticajima, ali ne pričamo o tom zakonodavnom okviru, jer ne možemo da držimo ili da primjenjujemo zakone koji su na neki način već prevaziđeni. Kada uzmemo u obzir gdje je sve poljoprivreda otišla i kako se razvija, moramo da budemo u toku, moramo da se prilagođavamo i zakonskoj regulativi Europske unije, jer tamo izvozimo neke proizvode, moramo da preuzimamo neke direktive njihove. I pored ove proizvodnje o kojoj smo govorili, dobre dinamike podsticaja, smatram veoma važnim upravo donošenje ovih ključnih dokumenata i završit ćemo sigurno taj proces u ovoj godini, čime ćemo u stvari da definišemo jedan novi okvir za razvoj poljoprivredne proizvodnje u budućem periodu.
I da ne bude suše, da ne bude poplava, da ne bude tih ekstremnih klimatskih poremećaja, niko to ne može garantovati.
To ne možemo da garantujemo, ja sam rekao na početku, mi ne možemo da spriječimo te procese, možemo samo da im se prilagodimo. Zato smo jako mnogo novca uložili u navodnjavanje u proteklih nekoliko godina i ove godine ćemo raditi mnogo sistema za navodnjavanje. Trenutno završavamo Trebinje, Ljubinje, Crnjelovo, radit ćemo Batković, radit ćemo Skelane, završili smo Novo selo u Bijeljini, završili smo Pelagićevo, radit ćemo također Dubičku Ravan, radit ćemo već, razrađujemo neke projekte u Rogatici, na Borikama i u Nevesinju, tako da sve su to u stvari aktivnosti koje treba da preduprede ovo čemu ste vi pričali, jer čini se da u budućem periodu poljoprivredna proizvodnja bez navodnjavanja apsolutno neće biti moguće.
U želju da se svi ti projekti ostvare, ministre Pašalić, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u našoj emisiji.
Hvala vam.